Hej Rasmus, velkommen til Danmarks Radio.
Mange tak.
Rasmus, jeg har tænkt over en ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, fordi du er historiker, og du er professor i historie. Vi lever i sådan en tid, hvor man er begyndt at omskrive historien enormt meget. Du ved, dem, der var fortidens helte, det viser sig pludselig, at de var nogle sexistiske, racistiske røvhuller. Og jeg har bare tænkt lidt over, hvad fanden det egentlig betyder for, hvem vi er. Altså fordi, at vi er vel i meget høj grad den fortælling, vi har om os selv.
Vi kan tage det sådan mere overordnet, at du i 1800-tallet får skabt de her store nationale fortællinger, og de er alle sammen positive. Vi laver hele tiden fortællinger, og den danske er ligesom det nordiske øvrigt præget af, at vi er fredelige, vi er gode, vi lever i velfærdsstater, vi kan ikke lide krig. Og basalt set er vi jo nået til historiens afslutning. Ikke bare i Norden selv, men også uden for Norden, der blev man set som, at man havde nået slutpunktet, ikke?
At det var alle landes ambition.
Lige præcis. At blive ligesom os, ikke? Og det tror jeg, vi har lidt under. Det har været med til at fremme den militære nedrustning, fordi at vi troede, at verden var blevet god, og alle bare strakte efter det samme som os. Og det er jo det, vi erkender nu, at det er absolut ikke tilfældet. Og derfor er vi ved et skelsættende øjeblik.
Når man vil opruste militært, så ved alle med det samme, hvad det betyder. Men på det seneste er politikerne begyndt at tale om åndelig oprustning. Og det er lidt mere uklart og vævende. På overfladen kan vi måske godt forstå, hvad åndelig oprustning betyder. For når man skal forsvare noget militært, ja, så skal man ville forsvare dette noget. Og jo mere værdifuldt dette noget er, jo mere vil man formodentlig forsvare det. På overfladen henviser udtrykket altså til det residuale forhold mellem kampgejst og fædrelandskærlighed. Men her bliver det så lidt mere kompliceret. For hvad er det, vi elsker ved vores land? Er det kulturen, vores åbne demokrati, vores protestantiske værdier, naturen, landsholdet i fodbold, vores ligestilling, landbruget? Diskussionerne kan hurtigt blive kontroversielle og dele befolkningen frem for at samle dem. Måske var det derfor, at man også fjernede momsen på chokolade, da man fjernede den på bøger. I udsyn i dag vil vi forsøge at blive lidt klogere på, hvad åndelig oprustning egentlig er. Hvad gør et samfund helt konkret, når det skal opruste åndeligt? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Rasmus Glentøj. Rasmus er professor i historie på SDU og forsker i øjeblikket ved Nordic Humanity Center.
Ja, der er intet, der er mere nordisk, end at sige det på engelsk.
Det har du ret i.
Ja.
Velkommen til, Rasmus.
Ja, mange tak.
Rasmus, vi skal snakke om det her lidt specielle udtryk åndelig oprustning i dag, og hvad der mere præcist ligger i det. Men helt overordnet set handler det så ikke bare om, at regeringen vil forberede os på, at der er hårde tider forude, og det ikke betyder, at vi bare skal samle vand og dåser, batterier i kælderen og preppe, men at det også har en mental dimension, altså at vi mentalt skal forberede os på krig.
Jo, der er noget forberedelse i det her også, at vi skal forberede os på hårde tider. Om det nødvendigvis indebærer krig, det må vi se, det tror jeg ikke nogen så håber, men vi skal jo se det som en mulighed her. Og der er man nok klar over, man er bagud på point, fordi i resten af de nordiske lande, som vi jo elsker at sammenligne os med, der har man været klar over det her længe. Mm. Altså, se på svenskerne, se på finnerne. Altså, kulturen er en del af deres totalberedskab, og nordmændene er også rigtig godt i gang. Så jeg tror, der er opstået en bevidsthed om, at man også er nødt til at gøre noget, og ikke bare for at kunne sammenligne sig med dem, man sammenligner sig med normalt, men også fordi det faktisk giver god mening.
Mm. Tror du, det er det, regeringen mener, når de taler om åndelig oprustning?
Jeg tror faktisk, det er en del af det her også, og det er fordi, vi går ind i en krisetid, vi er i en krisetid, at så må kulturen tænkes ind, og det er jo sådan set en klog og god tanke, så her skal vi jo faktisk rose dem for selve ideen.
Mm. Det var faktisk Mattias Tesfaye, som begyndte at indlede den her diskussion, og så da han blev spurgt til, nu har vi sådan ligesom fastlagt, hvad det sådan helt overordnet set kan tænkes at betyde, men han siger så i forhold til, hvad det er for nogle helt konkrete tiltag, han forestiller sig, citat, jeg ved det ikke helt endnu. Man ser først klart, hvad der er brug for, når man begynder at tale om det, og det er det, jeg gør nu, citat slut. Betyder det, Rasmus, at det ikke er politikerne, der skal spare på det her, men egentlig os, der skal udfolde det for dem?
Jeg vil sige så meget, at i hvert fald, at vi bliver inviteret ind i samtalen. Og i øvrigt her, hvis vi igen skal være i det positive hjørne, det synes jeg, vi skal starte med at være i hvert fald, at normalt er det jo sådan, at politikerne kommer med en løsning på forhånd, og den bliver så trumlet igennem. Her er der jo en åbenhed for en diskussion om, hvordan vi skal gøre det. Og at det ikke bare er noget, der skal lukkes ned før en vis dato og stemmes igennem rigtig hurtigt inde i Folketinget. Og den langsomhed, altså på den ene side har vi jo selvfølgelig travlt, men på den anden side, man skal også gøre ting ordentligt. Så jeg vil faktisk rose i den her sammenhæng. Jeg synes, det er fornuftigt at sige, at vi skal gøre noget. Lad os tale om, hvad vi skal gøre.
Og der er noget, der tyder på, at de mener det, fordi siden Mattias Tesfaye introducerede begrebet, som sagt, det gjorde han i et interview i Weekendavisen i januar, så har statsminister Mette Frederiksen brugt to markante taler på at tale om åndelig oprustning, både hendes grundlovstale den 5. juni og ved Folketingets afslutningsdebat. Hvad skal man lægge i, at hun bruger sådan nogle markante lejligheder til at tale om åndelig oprustning?
Fordi hun mener det, og fordi hun bygger op til noget. Lurer mig, om vi ikke kommer til at se nogle udspil her i løbet af efteråret.
Okay, så det er simpelthen en form for forberedelse, tror du, til at der sker noget?
Ja, det tror jeg, det er.
Okay, ved du hvad, Rasmus, jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede sådan en lille eksperiment her, at vi tog nogle af de ting, vores politikere har sagt om åndelig oprustning, og så kan vi to sådan prøve at diskutere, hvad vi egentlig tror, det er, de mener, når de taler om det. Så lad os prøve at komme det lidt nærmere. Lad os begynde med Mette Frederiksen. I sin grundlovstale, der sagde hun sådan her, citat: "Det ville selvfølgelig være rart, hvis man kunne gå ned på kommunen og få udleveret et klippekort på åndelig oprustning. Et højskoleophold, en tur på biblioteket og to debatindlæg i lokalavisen. Bum, færdig, så er du åndeligt oprustet. Så enkelt er det ikke, om end højskoleopholdet er en god start og ordets magt en forudsætning. Men åndelig oprustning handler for mig at se om noget, der er svært at sætte på formel. Noget dybt inde i os selv, vores demokratiske sindelag. Vores samhørighed som mennesker og vores evne til at tænke kritisk. Til at gennemskue misinformation og til at kunne stille de spørgsmål, som enhver generation må stille." Rasmus, hvad tror du, statsministeren sigter til her?
Uddannelsessystemet vil nok være en del af det, og det vil jo ikke give en ret i, at uddannelsessystemet spiller en central rolle her. Ligesom at, også når hun nævner både højskolen og bibliotekerne, jamen så kan vi kalde det for kulturel infrastruktur. Så der vil måske også være noget her, men det handler jo bare selvsagt om livslang læring i forhold til både at tænke kritisk og agere som samfundsborger og et dannelsesprojekt. Så jeg synes sådan set, der er rigtig mange positive og gode ting. Så handler det bare om, hvad resulterer det i? Og så indtil videre har vi det med bogmomsen, og det kan en historiker kun være glad for. Men når vi ser på den kulturelle infrastruktur, så er det jo ikke fordi, vi har haft de mest konstruktive udspil i øjeblikket. Vi har den danske ordbog, der er i fare i øjeblikket, og vi har massive besparelser på Det Kongelige Bibliotek og på Rigsarkivet, som en del af den infrastruktur, som vi bør værne om. Og altså, nu har jeg jo rost rigtig meget, men her kunne jeg måske opfordre til, at man gentænker i forhold til den åndelige oprustning, at man skal sørge for at bevare den infrastruktur, man allerede har, og så kan man så se, om man har midlerne og viljen til at styrke yderligere.
Hun taler om noget dybt inde i os og det demokratiske sindelag. Altså, hvordan hænger det sammen med den her kulturelle infrastruktur?
Jamen, demokratiet er jo en del af den danske selvforståelse. Altså, demokratiet er jo blevet en sekulær religion i Norden, og det er der sådan set mange gode ting ved. Men demokratiet er under pres i hele verden, og sociale medier og den geopolitiske udvikling gør ikke ting bedre. Og det tror jeg, der er en bevidsthed om. Og det er også derfor, hun jo fremhæver kritisk tænkning. Og kritisk tænkning er vigtigere end nogensinde, fordi at vi bliver bombarderet med misinformation. Både af alle mulige forskellige chatbots, men også fordi, at der med sikkerhed allerede er præcis ligesom under den kolde krig forskellige efterretningstjenester, som prøver på at påvirke os til at tænke på den ene eller på den anden måde, og skabe splid i samfundet og fremme egne dagsordner. Og så prøv bare at se på forskellige debatter, når Ukraine bliver berørt. Der er i hvert fald nogen tråde, hvor at der nok er spor tilbage til troldfabrikker i St. Petersborg og andre steder.
Ja. Godt, Rasmus, lad os prøve at gå lidt videre, fordi det var jo som sagt Mattias Tesfaye, der indledte denne her diskussion om åndelig oprustning. Og i den forbindelse sagde han til Weekendavisen, citat: "Demokratiet er også, at vi er et stærkt vi. At vi har en patriotisme, en fædrelandskærlighed og en forståelse af, at vi har noget til fælles, vi der bor her. At vi har nogle historiske, kulturelle rødder, som er værd at tilegne sig. Og det, synes jeg, er blevet for svagt. Hvad tænker du, når du hører det?
Det er en tankegang, som vi kan spore tilbage til anden halvdel af 1700-tallet. Så der er ikke noget nyt under solen.
Det tænkte jeg ikke.
Nej, men, jeg er jo fagskadet på hver grænse. Ikke? Så, så hvad hedder det nu? Du har basalt set i anden halvdel af 1700-tallet savne i de sidste årtier. Har du idéen om, du skal bruge skolen til at skabe gode patrioter? Og i første omgang, så handler det om... Altså, på det her tidspunkt er man jo en multinational stat, så her handler det altså om et helt statsligt fædreland, hvor du både er danskere og nordmænd og tyskere og alle mulige andre, som er bundet så sammen af en kollektiv stat her, med en konge som landsfaderen. Men i løbet af 1800-tallet bliver du så altså en dansk nation, og altså også langt mere kulturelt indhold. Og det er hele den nationsbygning, vi ser i 1800-tallet. Mm. Og det er på en eller anden måde jo også der, hvor at Tesfaye er på vej henad. Det vil der jo selvfølgelig være nogen, der vil sige, at det lugter rigtig grimt. Og så er der andre, der siger, at det er måske faktisk en meget god idé.
Mm. Godt. Lad os prøve at komme lidt videre, fordi at så i Politikken, der skrev kulturminister Jakob Engel-Schmidt i april, citat, jeg lytter gerne til alle gode bud på, hvordan vi som nation kan forene os endnu stærkere i en tid, hvor Danmarks og Europas integritet er truet. Og han fortsætter, citat, for præcis som på forsvarsområdet skal vi ruste os til kulturel modstandskamp, og i både Danmark og Europa forene os om indhold, der fortæller om vores fælles historie som naboer, nationer og folk. Hvad tænker du, når du hører det?
At det her ikke bare bliver tænkt i et nationalt perspektiv, men det også handler om Europa som sådan, fordi Europa er under pres, og det har han ret i.
Mm. Men det lyder også som om, at de regeringen både med det Jakob Engel-Schmidt har skrevet her i april, og det Mathias Tesfaye siger, at det er som om, at de identificerer et problem, regeringen, men de ved ikke rigtigt, hvordan man skal løse det, eller hvordan hører du det?
Jo, det vil jeg sådan set være enig med dig i, eller i hvert fald, de inviterer os ind i samtalen. Mm. Og sagen er jo, at der er ikke nogen lette løsninger.
Mm.
Det er ikke noget, du kan sige, nu afsætter jeg x antal milliarder på finansloven, åbner det der magiske rum i Finansministeriet, der hedder råderummet, og så tager man noget derinde fra, og så er det løst i løbet af et halvt år. Det, man skal være klar over, det er, at det er lange sejtræk, fordi at det handler netop om at bruge hele uddannelsessystemet og at bruge den kulturelle infrastruktur og gøre den stærk.
Mm.
Så det her er noget, vi kommer til at gøre i årtier, og som vi også skal holde fast i efterfølgende, at vi ikke får hvis det lige pludselig skulle begynde at gå godt igen, at vi så får en nedrustning.
Men er det ikke en meget speciel argumentation, at vi skal samle os om noget, vi skal elske noget, vi skal være villige til at forsvare noget, som vi ikke helt præcis ved, hvad er? Er det ikke en lidt underlig omvendt problemstilling? Er det ikke normalt omvendt, eller hvad?
Om du kunne sige, at hvad hedder det nu? Så ukonkret er det vel heller ikke. Altså, det er demokratiet, som man ønsker at forsvare, og det er nationen, man ønsker at forsvare, og den kultur, som vi har i Danmark. Mm. Og det er den, man føler er truet, og med god grund, og det er det, vi skal samle os om. Og så selvfølgelig, hvad er nationen? Og det er et kæmpestort, komplekst spørgsmål, og der er essensen, at der ved højrefløjen og venstrefløjen, dem der er i midten, altid forstå nationen lidt forskelligt, fordi at man vil se den fra forskellige steder. Så vægtlægningen vil være forskellig, ligesom at det er forskellige typer af kultur, man vil gå op i.
Mm.
Og så der er nogen, der vil sige, at det centrale det er for eksempel fodboldlandsholdet, og der er andre, der vil måske synes, at det er Statens Museum for Kunst, der er vigtigt.
Mm.
Og skal have plads til både og, vil jeg godt sige.
Ja, præcis. Men en af de politikere, der så har kommet med faktisk med et konkret bud på, hvad det er, vi ligesom skal forsvare, men som også skal give os den her kampkraft, det er Morten Dahlin.
Ja.
Vores kirkeminister, og han siger, citat, det er både i kristendommen, troen og den kristne kulturarv, at man finder den kampvilje. Det betyder ikke, at man skal være gudsfrygtig eller troende, men det vil være et nationalt selvmål at adskille kirken, troen og kristendommen fra Danmark. Det kan man ikke, og dermed kæmper du selvfølgelig også for kristendommen. Altså, hans bud er, at det er nogle kristne værdier, vi skal kæmpe for, som vi ikke bare skal kæmpe for at bevare, men som også skal give os kampgejsten til at forsvare dem. Hvad tænker du, når du hører det?
Jeg tænker, at den danske kultur selvfølgelig er formet af kristendommen, og i den forstand har han selvfølgelig ret. Men det er også en meget offensivt udspil. Og hvis jeg skulle have været spindoktor for sådan en regering, så er det måske ikke der, jeg ville starte med at lægge ud i forhold til at skabe sammenhold.
Det kunne ellers være sjovt at have sådan nogle, altså sjovt eksperimenter at have historikere som spindoktor og se, hvad der ville ske.
Ja, men vi ville langtidsplanlægge, ikke? Så hvad hedder det nu?
Kom med mulige referencer.
Ja, ja, ja. Sige sådan nogle ting, som vi skal have Oscar den første sikkerhedspolitik gennemført og sådan nogle ting, ikke?
Præcis.
Ja.
Ja, det er en god idé.
Ja.
Det synes jeg kunne være sjovt. Men det er også som om, at han laver en eller anden form for lidt dårlig syllogisme. Altså, han slutter ligesom, han siger, man skal ville kæmpe for Danmark, det er første præmis.
Mm-hmm.
Kristendommen er en del af Danmark, det er anden præmis. Ergo skal man ville kæmpe for kristendommen. Jeg ved ikke rigtig, om den holder, fordi at det er jo sådan set alt, man kan sætte ind i den præmis, som er en del af Danmark, ikke?
Altså, sagen er jo, at der er jo en vis procentdel af befolkningen, som tror på noget andet. Og nok så meget så, at der er en god del af befolkningen, som faktisk er ateister. Og så er der rigtig mange, der bare er kulturkristne i en eller anden forstand, ikke?
Mm.
Så det er bemærkelsesværdigt, at det er der, man virkelig har startet med at sætte ind. Der er det også udspil, men nu skal man have en præst i Folketinget. Og jeg har ikke noget personligt problem her med, men jeg ved bare ikke, om det er den klogeste strategi med at lægge hårdt ud med at tale en masse om, at nu er det kristendommen, vi eksplicit skal kæmpe for, og det er kernen i danskheden.
Mm.
Og der svaret er for nogen, altså danskheden er formet af kristendom, det spiller ind i den nation, vi har i dag, så det er ikke, fordi jeg vil forkaste det, men jeg tror måske, jeg vil satse på andre ting.
Men det er dog interessant, at han taler om selve kampgejsten. Altså han adresserer kampgejsten som noget helt specifikt, som ligesom skal forbedres, ikke? Altså, hvad er det? Hvad mobiliserer en kampgejst normalt for en nation? Er det sådan nogle abstrakte værdier, eller hvad? Eller?
Ja, det kan det jo være. Frihed, lighed og broderskab. Altså, der kan jo sagtens være abstrakte idéer, som kan bruges til at mobilisere, men det, der oftest virkelig virker, det er en fjende.
Ja.
Og der kan vi jo så sige, at der er vi så heldige, at vi kan bringe det glade budskab, fjenden står for porten. Og det gør han måske ikke bare i øst. Vi har jo også en storebror, som opfører sig lidt alternativt over i vest i øjeblikket.
Ja, Rasmus, al den her snak om åndelig oprustning, kampgejst osv., det handler også en del om dannelse, om at kende vores fælles historie, altså kende Danmarks historie, men også Europas historie.
Ja.
Og så er det måske passende at kaste et historisk blik på det her. Og så er det jo godt, at vi har inviteret dig, som er historiker.
Ja.
For jeg ved, at du synes, at man faktisk godt kan drage nogle paralleller mellem nogle af de strømninger, vi ser i dag, altså nogle af de her diskussioner om åndelig oprustning, og så dem, vi havde i 1800-tallet. Kan du forklare, hvad du mener?
Jamen altså, det er jo der, du ser nationsbygningen, også den form for dansket, vi kender i dag. Og så, jeg medgiver gerne, at der var idé om at være dansk længere tilbage, men den, når vi forestiller os et dansk landskab. Hvis vi lukker vores øjne og så prøver på at forestille os, hvordan Danmark ser ud, så vil mange nok have sådan en form for guldalderlandskab for deres indre biograf. Og det er jo noget, der er blevet skabt på et vist tidspunkt ud fra visse idealer. Så hele den altså, forestilling om, at Danmark ser ud på en vis måde, og hele den sangskat, vi har, som vi synger den dag i dag, jamen, det er jo blevet skabt på det her tidspunkt, hvor at du får skabt en dansk nationalstat. Fordi det, vi skal huske på, det er, at det Danmark, som vi kender i dag, jamen, altså, det er helt anderledes end fortidens Danmark på alle lederkanter, herunder ikke mindst geografisk.
Ja, men dengang, der var det jo meget direkte et nationalt projekt.
Ja.
Tesfaye i dag, der nævner, han nævner selv, hvordan Grundtvig gerne ville sikre et dannevirke i hvert bryst.
Det er en fantastisk analogi. Det er noget, der blev forladt i natten smuldre og mørke, fordi man ikke var i stand til at forsvare det. Måske nu driller jeg bare. Men han er jo helt ret i, at Grundtvig skabte et tidsskrift, der hed Dannevirke. Mm. Det gjorde han lige efter Napoleonskrigen, og det handler jo basalt set om en genrejsning i kølvandet på en kæmpestor national katastrofe. Vi har den situation, at Danmark er på den tabende side af Napoleonskrigen, og det får man lov til at bøde for ved at skulle afstå hele Norge til den svenske konge. Så der er ikke noget større territorielt tab i Danmarks historie end tabet af Norge, som det hedder, syd for Skagerrak. Skæg nok hedder det ikke tabet af Danmark nord for Skagerrak. Men der har man en situation, hvor Danmark virkelig er ved at forsvinde fra Europakortet, og hvor der er fyrster at diskutere om basalt set, at man ikke bare skal dele resten af Danmark, for det giver ikke rigtig mening at have Danmark. Og i den situation, så er det, at vi så har den her åndelige oprustning i kølvandet på Napoleonskrigene. Så hele det, vi kalder guldalderen, er i høj grad født ud af en krisetid. Så vi har en kæmpe kulturel opblomstring på et tidspunkt, hvor at staten kæmper for sin overlevelse, og hvor det overhovedet ikke er givet, at der vil være et fremtid i Danmark. Fordi ideen om at dele Danmark, den bliver ved i de næste sådan 50 år, at det bliver løbende, bliver diskuteret mellem stormagterne. Jamen, altså, skal vi ikke bare... Det er irrationelt at have sådan en lille størrelse der.
Mm. Og hvilke paralleller kan du se fra dengang og så til i dag?
Ja, det er jo basalt, at vi befinder os i en ny krisetid, og at nu taler vi om åndelig oprustning igen. Og det kan vi jo så håbe, at vi får en kulturel opblomstring på samme måde som guldalderen. Det er måske at sætte baren højt, men hvor intet våger, intet vinder. Så det vil være en meget positiv udlægning. Men det vi også skal være klar over, det er, at i den her farlige tid, som vi lever i, også det vi ser basalt set, det er en regelbaseret verdensorden, som er ved at falde fra hinanden. Mm. Og det er jo faktisk kun se én gang tidligere, fordi efter Napoleonskrigen, der skabte man faktisk en regelbaseret verdensorden. Men det skabte faktisk en rimelig stabilitet på det europæiske kontinent i de næste sådan 40 års penge, frem til Krimkrigen, for det med Krim og krig er overhovedet ikke nyt. Mm. Og der gik stormagterne så igen i krig med hinanden, og derefter havde du 25 år med krig og kaos, hvor nationalisme, imperialisme og kynisk realpolitik gik hånd i hånd. Og mange af de stater, som vi kender i dag, blev faktisk skabt i den periode. Tyskland blev samlet, Italien blev samlet, du fik en serbisk stat, en romansk stat, du fik Bulgarien og Montenegro. Så det europakort, vi kender, er i høj grad skabt ud af det kaos, som kom, da en verdensorden brød sammen. Nu siger jeg ikke nødvendigvis, at vi kommer til at opleve det samme, men tankerne minder meget om hinanden.
Jamen, så lad mig spørge dig, altså, er det her et nationalistisk projekt fra politikernes side, men med andre ord? Altså, når man taler om åndelig oprustning, er det så i virkeligheden en måde at styrke det nationale på? Samtidig med, at man jo selvfølgelig også taler om Europa. Altså, Europa er på en eller anden måde inkorporeret det her.
Det meget korte svar er ja. Men der skal en voldsom kvalificering til, fordi at når vi i den offentlige debat taler om det nationale og noget nationalistisk, så er det altid noget negativt. Nationalisme, det er noget, som skaber krig og kaos. Det er noget, der foregår på Balkan, hvor man slår hinanden ihjel åbenbart, eller hvad hedder det nu, afrikanske borgerkrige. Så det har altid en meget negativ klang. Men hvis man prøver på at se på det mere fagligt, så er nationalisme en ideologi, hvis kerne er dyrkelsen af folket. Og den her ideologi, den kan knyttes til stort set alle forskellige politiske ideologier og er blevet det gennem tiden. Vi har en tendens til at se nationalisme eller det nationale som noget højreorienteret. Men udgangspunktet for den her ideologi, det var faktisk på venstrefløjen under den franske revolution. Og så blev det for alvor udviklet i første halvdel af 1800-tallet af de liberale. Når vi taler om de nationalliberale, dem som fejlagtigt får skylden for nederlaget i 1864, jamen så er det jo en sammensætning af det nationale og det liberale. Mm-hmm. Det er først i 1800-tallets anden halvdel, at det konservative virkelig også bliver forbundet med det nationale.
Men altså, er det her så en ny slags nationalisme?
Det er forbundet med det nationale, og så når til svaretale, som man gør, så er det jo et nationalt projekt, men igen, det behøves for det første ikke at være noget negativt. Vi lever i en verden af nationalstater, der er blevet skabt gennem de sidste 200 år, og de nationalstater, hvor en god del af dem er demokratiske, jamen her går demokratiet og det nationale jo hånd i hånd. Altså nationen, nationalstaten og demokratiet, det er forenlige størrelser. Når vi taler om et vi, så det er et nationalt vi, som lever i en stat, som er demokratisk. Så nationalisme og demokrati er historisk forbundne størrelser. Sagen er bare, at det nationale i højst grad også kan have en mørk side. Altså, det har Janus ansigt.
Ja, og vi så, hvad det førte frem til, kan man sige, den her nationalisme i det 20. århundrede.
Så det er både og. Så det handler om, det nationale er, hvad du gør det til.
Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig lige at præsentere dig for endnu et citat af Tesfaye, som kvalificerer det måske lidt yderligere. Han siger citat: Grundtvig sagde, at vi skulle bygge et dannevirke i hvert bryst. Det lyder antitysk, og jeg er det modsatte af antitysk. Men der er noget rigtigt i, at hvis ikke vi opdyrker en national identitet, er vi ikke i stand til at forsvare folkestyret. Den inderste forsvarslinje for et folkestyre er jo ikke efterretningstjenester og militæroprustning. Det er, om vi selv, som Hal Koch siger, har demokratiet som livsform. Citat slut. Altså, så det handler jo igen om, at det er fint nok at lave forsvarsværker og støtte sit militær, men det er den form for indre kraft, der skal mobiliseres i den enkelte, som er på den ene side national, men som samtidig ikke er antitysk eller antieuropæisk, eller hvordan man skal forstå den del. Altså, hvad er det for en form for nationalisme?
Ja, der vil jeg jo så igen vende tilbage til 1800-tallet. Meget overrasket med 1800-talshistorikeren. Og også lige... Nu må jeg også lige drille ministeren lidt. Jeg vil nok sige, at det nok snarere Christen Berg, når det gælder et dannevirke i hver mands bryst, som okay. han sagde i kølvandet på krigen i 1864. Hvor du netop igen, på samme måde som efter nederlaget i Napoleonskrigene, så har du behovet for en åndelig oprustning i kølvandet på nederlaget her. Men det, man skal så få øje, det er, at de her 1800-tals nationalister, som gerne vil have en dansk nationalstat, de var fuldt ud klar over, at sådan en lille størrelse som en dansk nationalstat, den ville have svært ved at klare sig alene. Og at ved at afgive suverænitet, kan du i virkeligheden blive mere suveræn. Så alle de her nationalister, de tænkte faktisk udgangspunktet på, at Danmark skulle indgå i en nordisk forbundsstat. Og der var også nogen af dem her, der tænkte, at det var som ringe i vandet. Jamen, du vil have Danmark som en stat inden for rammerne af Nordisk Føderation, og at det her nordiske igen også skulle indgå i et almindeligt europæisk fællesskab. Der er masser af de fremmeste nationalliberale på tværs af Europa, der i 1800-tallet, i midten, altså revolutionen i 1848, der forestiller sig, nu har vi folkenes forår. Nu skaber vi en masse demokratiske eller liberale nationalstater, men bagefter skal de her stater have det godt med hinanden, og måske skal vi også have en øvre struktur. Altså ideen om Europas forenede stater, den ser du allerede udtalt meget kraftigt i 1800-tallet, og hvor det bliver forbundet med, at du så samtidig har nationalstater. Så du har forskellige niveauer, hvor du skal afgive noget til noget overnationalt, fordi du i virkeligheden dermed sikrer dig, og altså her taler vi også sikkerhedspolitik, men at du skaber nogle mere rationelle strukturer.
Men det har vel ikke noget at gøre med altså kampkraften eller kampviljen, altså de her alliancer, man har lavet. Altså det er mere fordi, at Tesfaye på en eller anden måde henviser til både det nationale og noget overstatslige, altså nogle overstatslige værdier, som noget, som vi skal forsvare. Men er det ikke lidt anderledes i forhold til dengang?
Vi kan tage den på to niveauer. Der er det ene, det hedder sikkerhedspolitik. Det er, hvad hedder det nu, hvis du ikke kan sikre din stat, så er du ilde stedt. Så der er det sikkerhedspolitiske aspekt i det her. Det er det ene. Det andet er, at du har ideen om, at jo, du har en dansk kultur, og den er selvfølgelig unik, men den er unik ved at have sammensat nogle ting på en helt særlig måde, som vi måske ofte har til fælles med andre. Altså, vores kultur minder jo frygtelig meget, ikke bare om dem, der er lige nord for os, og lige øst for os, og lige syd for os. Altså, du har jo et kulturelt fællesskab i Europa, og det er vel det, vi også skal stå vagt om. Og jeg tror, det er det, der bliver talt ind i, fordi at man i regeringen helt bevidst ikke ønsker en national oprustning, som er anti-europæisk. Fordi hvis du gør det, jamen, så har du en hel masse små satellitter, der mener, at vi skal være mest muligt selvstændige, og hvis du ikke står sammen, jamen, så er der jo de store i øst og i vest, som vil udnytte den splittelse.
Men har det ikke altid været sådan, som du selv siger, der har været nationalstater, og så har der været en masse aftaler og forbund og traktater osv., som har skabt en anden form for fred, men på en eller anden måde, så er nationalstaten noget særligt, og en nationalstat, som er militariseret, eller som har oprustet militært, der ligger vel altid et faremoment der i forhold til, altså der ligger vel altid en konflikt i forhold til de her traktater og forbund og andre lande?
Jamen altså, jeg tror også, at den integration, man ønsker, det er jo en for at skabe sikkerhed, for at undgå krig og oprustning, og det gælder både den rent fysiske, og det gælder også den mentale. Det behøves jo også ikke være noget, der er offensivt. Det handler ikke om, at jeg tror ikke, der er nogen i regeringen, det håber jeg ikke, som har en idé om, at vi skaber frihed ved at marchere mod Moskva. Det, der er jo ikke nogen, der taler om, at vi skal til at invadere alle mulige andre lande.
Det er forsvar.
Det er forsvar. Og så her, vi kan tale om det her som en del af et totalforsvar. Og det er jo sådan set også der, jeg tror, at regeringen vil hen af, og det er jo det, som man i højeste grad allerede gør i Sverige og i Finland, og også er godt i gang med at gøre i Norge. Det er at sige, at kulturen skal indarbejdes i vores forsvarstankegang, vores totalforsvar, og det er en dobbelt forstand. Både hvad gør vi for at beskytte vores kultur, hvis at der kommer krig, for at sige det som det er, og så have nogle beredskabsplaner for at kunne beskytte vores kulturarv, men også at bruge kulturen aktivt i forhold til en mental mobilisering og opretholdelse af en solidaritet og forhindre splittelse i samfundet på et tidspunkt, hvor der er folk, der ønsker at splitte os. Og der kan vi måske, nu er jeg jo meget glad for at tale om 1800-tallet, men lad os prøve at tage en parallel til den kolde krig i stedet for, hvor du netop sørgede for at prøve på at modvirke de forsøg, der var på at splitte danskerne udefra. For der var jo efterretningstjenester, både KGB, men i og for sig også CIA, men CIA, det var vores allierede, som jo gjorde alt for at påvirke det danske samfund. Og den ene part ville man så gerne samarbejde med, og den anden part galt det jo som at sørge for at holde ude og sørge for at forhindre, at de splittede sammenholdet.
Men det her med at opbygge vores forsvar, altså hvordan tænker du, det spiller sammen med, at vi samtidig i Europa ser, altså nationalismen forstået som en højrefløj?
Ja, fordi det, ja.
Altså hvordan ser du de to ting spille sammen, eller hvad betyder det?
Jamen, der har du den type nationalisme, som...
Kommer der det samme? Kommer der et frygt? Altså, kommer det fordi, at vi er bange for, at... eller vi troede på en eller anden måde?
Altså, frygt er utrolig vigtigt i forhold til at forstå, hvordan at verden fungerer. Altså, kærlighed kan gøre meget, men frygt kan også virkelig gøre meget, motivere folk i forskellige retninger. Mm. Og der er jo mange, der tænker, jamen, vi er os selv nok, og vi kan klare os inden for vores egen stat. Og så vil vi gerne af med alle mulige andre folk. Og det er jo også nationalisme. Det er jo også nationalisme, som vinder frem i øjeblikket. Og det er jo udfordringen, at hvis at man ikke er i stand til at løse de udfordringer, som de forskellige stater har, så vil den form for nationalisme vinde yderligere frem og skabe mere splittelse, mindre sammenhold på tværs af Europa. Og så vil Europa stå endnu svagere. Vi vil stå endnu dårligere, både økonomisk og i forhold til indflydelse og i forhold til forsvar og sikkerhed, og vi vil ende et meget grimt sted.
Hvad var det for nogle initiativer, hvis vi kigger tilbage på 1800-tallet, hvad var det for nogle initiativer, som virkelig virkede, som virkelig styrkede nationalfølelsen og patriotismen?
Skolen.
Skolen? Hvordan det?
Jamen det var at lære det land at kende.
Altså og viden, information,
ja,
om Danmark?
Altså hvad hedder det nu, hvis vi tager, hvad hedder det nu... Laurits Engelstoft har du sikkert aldrig nogensinde hørt om, men han skrev en bog, der hedder Tanke omkring nationalopdragelsen i 1808, hvor han prøvede på at lave en form for manual om, hvordan at du skulle sørge for at styrke det her nationalfællesskab. Han talte i og for sig inden for en helstatsramme, altså den multinationale stat, som man havde på det her tidspunkt, men det var i virkeligheden især danskerne og til dels nordmændene, som han talte om, man skulle integrere, og det skulle man gøre igennem skolen, og de centrale fag var der historie, og det var dansk, og det var geografi. Og hvis vi skal bruge, hvad hedder det nu, lidt nationalisme-teori, som altid bliver misforstået, så har vi sådan en som Benedict Anderson, der tilbage i 1983 skrev en bog, der hedder Forestillede Fællesskaber, der taler om, hvordan nationen er et forestillet fællesskab. Og det bliver altid misforstået, både højrefløjen og venstrefløjen, fordi det er sådan noget ond social konstruktivisme, hvad højrefløjen siger at hvis det er forestillet, så er det jo ikke virkelig, mens at venstrefløjen siger, ja, det er forestillet en social konstruktion, det er ikke virkelig fantastisk, så kan vi være, det kan vise falskheden i det. Mm. Og der misforstår begge parter i virkeligheden, hvad Andersen siger. Altså, vi er cirka 6 millioner danskere. Hverken du eller jeg har mødt alle 6 millioner mennesker i det her land, og kommer aldrig nogensinde til det. Alligevel føler vi os forbundet med hinanden. Mm. Og det er på den måde, vi skal forstå nationen som forestillet fællesskab. Det er, at vi føler os forbundne med folk, som vi aldrig har mødt, og sandsynligvis ikke kommer til at møde, og ovenikøb på tværs af generationer. Og det er det forestillet fællesskab, som blandt andet bliver skabt igennem skolen, igennem historieundervisning, igennem dansk og igennem geografi. Mm. Så hvis at Tesfaye nu sad over for mig i stedet for, så vil jeg jo sige, jamen, det er jo faktisk dit område, du spiller en central rolle. Så der kan vi jo prøve på at sige, jamen hvis vi skal opruste, så er det måske de steder, at vi skal... Det er en del af den åndelige oprustning.
Ja, nu taler vi om åndelig oprustning.
Ja.
Hvad hedder det i... Jeg ved, du har skrevet en bog om 1864, og de, ja. Jeg ved, at du har forsøgt sådan at forandre lidt beskrivelsen af de sådan sindssyge nationalister, der førte Danmark i krig. Men alligevel, så må der have vel været en eller anden nogle... En debat dengang, der handlede om det nationale og patriotisme, som på en eller anden måde motiverede os til at kaste os ud i en krig med en ret stor nabo, eller hvad? Eller ligger der i nationalismen også en villighed til at kaste sig ud i nogle, altså i den patriotiske forestilling, sådan en vilje til at kaste sig ud i nogle projekter, som mildestalt kan være sådan lidt umulige eller meget heltedådige, hvis de lykkes?
Jamen, hvad hedder den? Det her er grundlæggende noget, der er blevet misforstået voldsomt. Og den udlægning, du kommer med, det er jo en udlægning, jeg kender udmærket, fordi det er grundfortællingen omkring 1864. Mm. Og hvordan den blev skabt, det tager alt for lang tid at fortælle det. Men grundlæggende skal man være klar over, krigen handlede ikke om at vinde. Krigen handlede om at komme til forhandlingsbordet, så man kunne få del Slesvig og slippe af med den tyske del af staten. Okay. Det var det, det gik ud på. Fordi alternativet til krig, det skal man være klar over. Der var to alternativer. Den ene var at gennemføre enevælden, så man kunne holde staten samlet gennem enevælde. Hvis man nu ikke kan lide enevælde, så er det jo en dårlig løsning, og derudover måske heller ikke en langtidsholdbar en i sidste ende. Alternativet til det, det var basalt set at imødekomme alle de tyske krav, og det vil betyde, at Danmark ville blive 100% finlandiseret, og al dansk lovgivning var noget, som tyskerne havde vetoret over. Mm. Så hvis man ville have en eller anden form for selvbestemmelse, så om ikke kunne lide enevælde.
Det var virkelig troet.
Ja, Danmark, ved du hvad, i 1860-61, der blev forhandlet mellem Preussen og Frankrig og Storbritannien, og til dels mindre af Sverige, om hvordan man skulle dele den danske stat. Uh-huh. Som C.C. Hall, den danske statsminister og udenrigsminister, sagde til en udlandsdiplomat, vi har to valg. Vi kan vælge at blive svenskere, eller vi kan vælge at blive tyskere. Der er ingen mulighed for Danmark at overleve. Jeg vil helst være svensk.
Det er dansk mareridt.
Ja, så den ideen om, at det sådan var ren overmod, nej, det var undergangsangst, mm. hvor man bevidst gik i krig for at tabe den tyske del af staten, og så få lov til at overleve som en dansk stat, muligvis i forening sammen med resten af Norden, fordi så ville man have en størrelse, der var overlevelsesdygtig. Mm. Så jeg mener grundlæggende, at strategien var rationel. Problemet var, at den mand, som havde ført strategien, han blev fyret af kongen, og hvorefter kongen prøvede på at gennemføre sit helstatsprojekt, og bevare den danske og den tyske del sammen. Og det var derfor, vi kan ikke gå i detaljer, det var derfor, det gik galt, fordi du havde basalt set to forskellige politikker, og manden, som havde ført politikken op til 1864, havde hun blevet afskedet af kongen.
Okay. Rasmus Tesfaye, han binder an til også noget, som du lige har nævnt nu, altså den her undergangsangst i forbindelse med, hvordan man opbygger sådan mere patriotisme i folk. Der taler han om, at vi har brug for noget kunst og kultur, som ikke bare er dystopisk.
Præcis.
Og beskriver, hvor frygteligt alting er, men som også er opbyggeligt på en eller anden måde. Han har som eksempel den serie, som Thomas Vinterberg har lavet, der handlede om, at en masse danske flygter, fordi der bliver der kommer oversvømmelse. Han vil gerne se en serie, hvor der handler om, hvordan vi bygger dæmninger.
Ja.
Er det også noget, du kan genkende? Er det noget, man kender? Er det sådan en metode, som er sådan gængs i forhold til at opbygge mere patriotisme og modstandskraft?
Ja, det er den korte svar. Nu har vi jo talt masser om frygt, og frygt er vigtig.
Det er fantastisk.
Ja, men det ved jeg ikke.
Frygt er vigtigt.
Frygt er vigtigt. Men hvad hedder det? Nu kommer jeg til at komme på den anden side her.
Ja.
Det er kærlighed også. Vi skal prøve at gå på to ben her. Ja. Og det, vi skal huske på, når vi taler om det nationale, jamen jo, der er frygtelementet, fjenden, det som truer os. Mm. Men også kærligheden, det der binder os sammen. Og det er det, vi ofte nogle gange glemmer, når vi taler om det nationale. Det er der altså også den positive side. Mm. Jamen det er, at altså, nu der spiller fodboldlandsholdet, der skal du nok få oplevet kærlighed og fællesskab.
Det er så sindssygt, fordi ja. Når jeg ser landsholdet, jeg sidder og råber og skriger.
Ja.
Og jeg undrer mig nogle gange bagefter over, hvad fanden er det egentlig, det handler om?
Det er et kollektivt vi.
Ja, men altså også hvis en eller anden dansker vinder sølv i skiskydning eller sådan noget, ikke? Så føler jeg mig lykkelig i et kort øjeblik.
Præcis.
Og så bagefter tænker jeg, hvor er det dog latterligt?
Jamen, det er jo fjollet, ikke? Og det er jo, altså, det er det, vi kalder for banal nationalisme her. Altså, hver eneste gang, vi ser sportsnyheder, ikke? Så hører vi jo altid, hvordan en eller anden dansker er blevet nummer 23 i et eller andet, og så kan det være, at man til sidst nævner, hvem der har vundet, ikke?
Jo. Men er det en slags simuleret krig? Er det et lille krigsspil, man har inde i hovedet? Altså sporten, at man kæmper, du ved, sportens fortællinger, sportens narrativer, de ligger så tæt på krig. Det er noget med at overvinde modstand. Det er noget med, når alting ser mest håbløst ud, så skal man være i stand til at rejse sig. Man skal være modig, man skal angribe, man skal kunne forsvare sig. Altså, du ved, det er nogle krigsagtige metaforer, som ligger det nationale og fædrelandskærligheden tæt på noget krigerisk?
Du siger, at alt det, altså, vi kan lave nogle analogier til krigen, når vi taler om for eksempel sportens verden. Ikke? Mm. Fordi der skal jo være en modstander, ellers giver det ikke mening. Men det, vi skal huske på, der er dem, der er de andre. men der er jo netop også et vi. Og det at forhåbentlig besejre nogen 5-0, det er jo ikke nogen, der dør af. Altså, vi skal huske på, at altså, der er altså også kærligheden, der er sammenhold, der er fællesskabet i det her. Så jeg er helt med på alle de mørke sider, når det gælder det nationale, men der er altså også de andre. Det er altså, verden er jo kompleks, så det er jo også igen, det her fællesskab er også vores demokrati, der er bygget op på det, og det er jo derfor, at Tesfaye og statsministeren altså også ser det her som et kulturelt værn omkring demokratiet.
Ja. Tesfaye, han taler også om, som du netop siger, at han mener, at han er enig med dig i, at, sådan til, at skolen skal spille en rolle.
Ja.
Han mener, citat, at skolens dannelsesopgave, citat slut, har fyldt for lidt i folkeskolen, som har fokuseret på meget på sådan noget som stemfag og konkurrencestat.
Ja.
Men jeg kan jo så ikke lade være med at tænke på, at vi samtidig netop lige har set regeringen gennemføre en kandidatreform på de videregående uddannelser, hvor især humaniora er blevet skåret. Det peger vel lidt i en modsat retning. Eller er det en nyvending, det her? Altså, skal vi nu bare til at have mere humaniora, historie og samfundsfag?
Nu skal jeg jo virkelig overveje, hvordan jeg formulerer det her. Ikke?
Du skal ikke overhovedet ikke tænke dig om.
Nej, okay. Det er jo meget let. Jeg kan jo sagtens skose regeringen herunder, ikke mindst Socialdemokratiet, for at man har jo haft det, for at bruge en grim anglicisme, man har haft humaniora-bashing rigtig, rigtig længe. Og hvad skal man bruge dem her til? Men vi kan... Vi kan jo også måske glæde os over en omvendt synder. Invitere dem ind i folden og bede om samarbejde. Fordi du har jo ret. Altså, humaniora er jo fuldstændig centralt, hvis du vil have en oprustning. Altså, hvor er det, du gerne vil gå hen? Altså, jo, vi skal gøre noget med folkeskolen, og vi skal gøre noget med gymnasiet, men hvem uddanner gymnasielærerne? Hvem er det, der uddanner folk, der ved noget om historie, nogen, der ved noget om kultur, nogen, der ved noget om litteratur, nogen, der ved noget om kunst? Det er humaniora. Og så kan man jo altid diskutere om, hvor mange humanister du synes, der skal være, i forhold til, at der også skal være alle mulige andre mennesker. Mm. Men der kunne man måske sørge for, at du i hvert fald har midlerne til at have kvalitetsundervisning til dem, der skal være historielærer eller alt muligt andet. Og at du også har midlerne til en kvalitetsforskning. Så det behøves jo ikke nødvendigvis at koste flere penge. For det er noget så sjældent, som nogen, der ikke beder om flere penge. Men indret tingene på en ordentlig måde med gode vilkår, og så i stedet for at tale ned et område ned, så talte det op. Og det er det, jeg håber, der er ved at ske. Det er at Tesfaye med videre, i stedet for at prøve på at tale det humanistiske op. Det er håbet. Og så tror jeg, der er rigtig mange, der gerne vil tale med regeringen og hjælpe dem med det gode projekt.
Og det er, siger du som humanist?
Det siger jeg som humanist. Altså, som sagt, jeg kan sagtens komme med alle mulige skrækhistorier om det, vi kan kalde for en åndelig nedrustning, der er foregået i de senere årtier. Men lad os glæde os over, at der er nogen, der ønsker det gode nu. Og som på samme måde, som der har været en erkendelse af, at det ikke går med den militære nedrustning, vi har haft. Og nu prøver at sige, at nu bliver vi nødt til... Vi erkender vores fejl, og nu vil vi gøre noget ved det, så kan vi jo gøre præcis det samme på det her felt.
Ja. Jeg kan godt simpelthen spørge om en ting, Rasmus. Vi lever i en tid, hvor vi er i gang med at omskrive historien. Der er et enormt stort ønske om at omskrive historien. Det, der før var sådan nogle heltefortællinger om vores, for eksempel, rolle under 2. verdenskrig, det blev omskrevet. Ja. Heltefigurer viser sig at være sexister og racister, som med rette skal kritiseres for deres rolle i historien og sådan noget. Og det er noget, der foregår meget intensivt i dag.
Mhm.
Hvordan vil du se det i sådan en national-patriotisk optik? Altså, den nationalstatslige fortælling, tenderer det altid til at blive en lidt mere positiv fortælling? Og er det andet noget, der tror nationalstaten, eller er det virkelig bare noget, der nuancerer nationalstaten, fordi det på længere sigt forpligter os til at blive et bedre land, som for eksempel ikke har slaver, eller hvad det nu kan være?
Hvis vi prøver at se på 1800-tallet igen, det er her, du vil få virkelig opbygget kæmpe store nationale epos, og det er du helt ret. Det er sådan positive hurra-fortællinger.
Det ligger næsten i det, for det var også i forlængelse af det, Tesfaye siger, at det skal være opbyggelige fortællinger. Ikke?
Ja, og der kan du så sige, at med, ikke mindst med historiens afslutning i 90'erne, jamen, så har du så, hvor mange lig i skabet kan vi finde, ikke? Og hvor meget kan vi kritisere? Og det er jo selvfølgelig også noget, du virkelig kan tillade dig på et tidspunkt, hvor du tror, alt er godt. Og jeg synes jo, det er godt også at se de mørke sider. Jeg synes ikke bare, du skal have en hurra-fortælling. Men der vil jo være dem, der vil sige, at det er gået for langt. Og nu har du også en modreaktion, ikke? Hvis vi nu prøver at sige det meget firkant, lad os bare kalde det woke. Så har du også en anti-woke-reaktion. Og der er en tendens på begge sider til at kamme over. Og der vil jeg bruge noget så gammeldags, som er Aristoteles, og sige, at vi skal have en form for dyden i midten forstået i forhold, relativt i forhold til situationen.
Men er Vogue antinationalistisk? Altså er det antiopbyggeligt? Er nationalpatriotismen bundet til de her meget positive historier om vores samfund? Du kan også se det på, for eksempel i forhold til den tyske erindringskultur fra 2. verdenskrig, som venstrefløjen kæmpede for, skulle indføres, men som på højrefløjen bliver oplevet som noget anti-fæderlandskærligt og antipatriotisk, og som der nu er et opgør med i disse år. Altså er det en nationalistisk kamp om historien, eller hvordan skal vi forstå det her?
Jeg tror, vi skal forstå på den måde, at som den britiske nationalismeforsker John Hutchinson har sagt, så er nationen en konfliktzone. Mm. Og ligesom historien altid bliver set fra et sted, så bliver nationen også altid set fra et sted. Så venstrefløjen vil forstå nationen på en måde ud fra et sæt idealer, og højrefløjen vil se nationen på en anden måde ud fra et andet sæt idealer. Og jo mere kritisk situation, man befinder sig i, desto mere vil konflikterne blive talt frem. Og når du tager Tyskland, så er det jo et virkelig godt eksempel, fordi der havde du et selvopgør uden lige. Det kom ikke øjeblikkeligt, men det kom måske navnligt, da du havde en ny generation, der kom til i 60'erne og 70'erne, som prøvede på at gøre op med alt det, som man mente havde ført til den her kæmpe store katastrofe.
Men det er jo på en måde en fæderlandskærlig handling, kunne man sige. Altså kunne man argumentere for, men samtidig er det i modstrid med den her positive og byggelige måde at fortælle sit lands historie på.
Der er jo nok nogen, der har forstået deres kritik som en antinational, men der er også andre, der vil se det som netop et patriotisk projekt. Hvordan skaber vi en fæderlandskærlighed, som ikke er militaristisk, for eksempel? Og der er udfordringen så, når vi kan sidde her i bagklogskabens klare lys og sige, at der har man måske overindlært nogle ting, og man har udliciteret sin sikkerhed til USA. USA har sørget for sikkerheden i Europa, og så har vi kunnet være sådan pusenussefredelige og fortælle os, hvordan at vi efter 2. verdenskrig skabte et fredeligt Europa, hvor vi har lært af historien. Og sandheden er jo, at den fred, det var en, der blev sikret gennem amerikansk sikkerhed, amerikanske våben, herunder atomvåben.
Rasmus, vi har ikke lang tid tilbage, men hvad er det så, at regeringen gerne vil have, at vi borgere skal gøre for at understøtte det her projekt om åndelig oprustning? Altså, hvad er det, du tror, de forventer, at vi skal gøre for at finde den her indre kraft i os? Hvad tror du, de forventer af dig som universitetsprofessor?
At jeg skal hjælpe dem. Og det gør jeg gerne ved at lave min forskning og formidle min forskning og deltage i offentligheden. Det må være min rolle, det må være mit ansvar, og det tager jeg gerne på mig, og det gør jeg også på daglig basis.
Ja. Godt, og her til allersidst, Rasmus, hvis det nu var dig, der skulle stå for den åndelige oprustning af Danmark, hvad ville du gøre? Hvilke sådan konkrete, med din viden om, hvordan man har opbygget sådan nationalstater og fortalt nationalstater frem? Historisk. Hvad for nogle konkrete projekter vil du tænke vil være meget effektive i den her situation?
Jeg vil styrke historieundervisning, jeg vil styrke dansk undervisning, jeg vil styrke geografiundervisningen. Jeg vil sørge for at gøre offentligheden så robust som
muligt. På alle niveauer?
Ja. Så vil jeg, styrke den kulturelle infrastruktur, og så sørge for blandt andet, at vi sørger for, at bibliotekerne herunder Det Kongelige Bibliotek ikke bliver beskåret. Vi sikrer den danske ordbog. Vi skal sørge for også at tænke i forhold til det digitale, fordi vi er under massiv påvirkning udefra herunder, ikke mindst fra ikke bare troldfabrikker i St. Petersborg, men også fra Silicon Valley og en masse tech bros, som ikke nødvendigvis bliver os det bedste. Så altså, fjenden står for porten. Vi bliver nødt til at mobilisere herunder åndeligt, så at det er hele pladen fuld, og det er fuld fart fremad, og så skal vi sørge for at prøve på at lære de gode erfaringer, der er ikke mindst i de øvrige nordiske lande, som har været langt mere fremme i skoene igennem årtier på den her front.
Og hvordan rammer man alle med de her initiativer? Bliver det ikke bare sådan en mindre gruppe i samfundet, der godt kan læse historiebøger? Altså, hvordan kan man lave sådan nogle mere folkelige initiativer, som kan styrke de her ting?
Jamen, du kan sige, hvis du tager folkeskolen som udgangspunkt, det er jo noget, som stort set alle kommer igennem. Jeg ved godt, der også er privatskoler, men der kan du også påvirke undervisningen. Så et rigtig godt sted at starte, det er netop det område, som Tesvaj selv har ansvaret for, det er folkeskolen. Så er der en ny generation, som vokser op og tænker på den rigtige måde, den måde, som de fleste af os synes, at vi skal gøre.
Et aller sidste spørgsmål, Rasmus. Nu nævnte du selv Silicon Valley og sådan noget. Vi lever i en tid, hvor der opstår sådan nogle meget store offentligheder, som er grænseoverskridende, altså ja. Som går på tværs af samfund og kontinenter. Hvordan spiller det sammen med det nationale? Er det ikke i konflikt med det nationale? Eller er det noget, der man forener i praksis?
Vi har jo alle sammen mere end én identitet. Altså, det er jo ikke sådan, at du og jeg kun er danskere og intet andet. Vi er alt muligt forskellige ud over det. Og hvilken identitet er den mest fremtrædende, det afhænger af situationen. Men den nationale identitet er selvfølgelig en af de mest fremtrædende, som er med til at forme os. Så der er jo ikke noget galt i at have et udsyn. Jeg synes, at i højeste grad, man skal have et udsyn, som går ud over Danmarks grænser. Men det er jo ikke ens betydende, at man ikke også samtidig kan være dansker. Man kan være både og. Altså, man kan jo være jyde, man kan være dansker, man kan være nordbo, man kan være europæer, og man kan være en del af Vesten. Du kan sågar også føle dig som verdensborger. Og behøves det at være modsætningsfyldt? Ikke de her ting kan være i konflikt med hinanden i visse situationer, men de kan altså også sagtens leve sammen i mange andre situationer.
Jeg var i Berlin her i sommer, og der så jeg på det gamle museum i Berlin, der så jeg en guldalderudstilling af den tyske guldalder. Og det var sjovt at se, at den var meget anderledes end de danske guldaldermalere. Altså, det er meget mere herrefører og slag og sådan noget, man har malet. Hvor den danske guldalder fokuserer meget på den danske natur, faktisk. Mm-hmm. Tit sådan en isoleret skikkelse eller et dannebrog, der vejer, eller en skrænt, der er jo selvfølgelig meget berømt, men det er billeder af natur. Og tror du, vi kommer til at se i fremtiden sådan guldaldermalerier med vindmøller? Og styrke det nationale?
Og så kunsten udvikler sig jo hele tiden, og jeg er svært ved at forestille mig, at vi får en kunst, der fuldstændig ligner guldaldermalerierne igen.
Men spørg på en anden måde, hvordan kunne en moderne dansk patriotisk guldalderkunst se ud i dag?
Det er et stort spørgsmål, som jeg ikke ved, om jeg har et svar på stående fod, men vi kan måske prøve at tage den et andet sted hen, at moderne kunst er ofte en, der bare kritiserer. Hvis man nu prøvede på at tænke anderledes, og prøvede på at tænke, som man tidligere har gjort, så netop at prøve på at tænke, jamen, jeg vil også gerne have noget, der forener, noget, der er opbyggeligt, ikke noget, som bare kritiserer. Fordi det er jo noget, der kender sig en moderne kunst, det er måske ikke tilfældigt, at jeg er 1800-talsmand.
Så Tesfaye har fat i noget der?
Jeg tænker, at den form for kunst, du havde i 1800-tallet, havde en bredere appel, end den kunst, du måske har i dag, som er mere snæver i elitær.
Okay, ja. Det skal vi ikke diskutere.
Nej, ja, nu har jeg gjort mig uvenner med en hel masse. Jeg beklager. Jeg må gå bådsgang og søne mine sønner. Tiden er gået,
sikkert. Du er Rasmus, ja. Det var en fornøjelse at have dig i studiet.
Jamen, i lige måde.
Tak fordi du kom og snakkede med os og hjalp os over politikerne med at forstå, hvad de egentlig faktisk er, de mener, når de taler om åndelig oprustning. Det var en fornøjelse.
I lige måde.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.